Second Kings, chapter 5, first 10 verses. Druga knjiga o carevima, peta glava, prvih 10 stihova želim da pročitamo iz svedočanstva starih zapisa gospodnjih proroka. I beše Neman, vojvoda cara sirijskoga, čovjek velik u gospodara svoga i u časti, jer preko njega sačuva gospod Siriju, ali taj veliki junak beše gubav. A iz Sirije izide četa i zarobi u zemlji izraelskoj malu devojku, te ona služaše ženu Nemanovu. I ona reče svojoj gospođi, o da bi moj gospodar otišao ka proroku u Samariji, on bi ga oprostio gube. Tada on otide svome gospodaru i javi mu govoreći, tako i tako kaže devojka iz zemlje izraelske. A car sirijski reče mu, hajde idi, a ja ću poslati knjigu caru Izraeljevu. I on otide i ponese 10 talenata srebra i 6000 sikala zlata i 10 stajaćih haljina. I odnese knjigu caru Izraeljevu, koja ovako govoraše, eto kad ti dođe ova knjiga, znaj da šaljem k tebi Nemana slugu svoga da ga oprostiš gube. A kad car Izraeljev pročita knjigu, razdre haljine svoje i reče, zar sam ja Bog da mogu ubiti i povratiti život, te šalje k meni da oprostim čovjeka gube? Pazite i vidite kako traži zadjevice sa mnom. A kad čuje Lisije, čovjek Božiji, da je car Izraeljev razdro haljine svoje, posla k caru i poruči, zašto si razdro haljine svoje? Neka dođe k meni da pozna da ima prorok u Izraelju. I tako dođe Neman s konjima i kolima svojim i stade na vratima doma Elisijeva. A Elisije posla k njemu i poruči, idi okupaj se 7 puta u Jordanu i ozdravit će telo tvoje i očistit ćeš se. Toliko sam želeo da pročitamo. Sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naša, na molitvu i na hvalu Bogu. Oče naš nebeski, ti si svet i uzvišen u večnoj slavi, ti si, o Gospode Bože naš, milosti i prezren i odbačen na zemlji od ljudi. Ti, o Tvorče i svedržitelju naš, primaš slavu, čast i hvalu od sve vojske nebeske i sa lica zemlje ove, iz srca u kojima si se ti nastanio duhom tvojim. Od onih duša koje si iskupio od večne propasti, tom skupom cenom koje si oprao od greha krvlju Hristovom. Oče naš nebeski, ti si dostojan da se pred licem tvojim prikloni svako koleno, a mi te molimo da nam ti daruješ te prave pobožnosti, da i mi možemo naša slaba kolena pred licem tvojim prikloniti i iz naših siromašnih srca podignuti glas zahvalnosti na slavu i hvalu Tvom svetom i očinskom imenu, o Bože. Jer si u Tvojoj milosti, iz punosti i izobilja Tvog bogatstva, Bože, Ti se izlio u naša slaba srca, da bi u nama načinio sebi stan i da bi ovdje na nizini zemaljskoj, o Gospode Bože naš svemogući, kroz trpljenje i strajnost Tvoga naroda pobedio svu razjarenu silu neprijatelja, i da bi tom jednostavnom premudrošću, mudrošću nebeskom, pobedio svo lukavstvo i svu prevaru duha zloga. Oče naš nebeski, ti koji si od prastarih vremena pokazivao znake i svedočanstva, kojima si otkrivao tvoju silnu moć, o Bože, ti si i u svakodnevnom životu, u malim i često nezapaženim stvarima, otkrivao tvoju milost i istinu. Gospode Bože naš milostivi, mi verujemo da nema života bez tebe, ni u telu, ni u duhu. Da nema ničega što se može dogoditi nezapaženo od tvoga pogleda i neznano tvom savršenom umu. Oče naš nebeski, ti si nam rekao u Hristu da ni dlaka s glave naše neće pasti bez volje Tvoje. Ali si nas pozvao u reči nauke Tvoje, o Bože, da se odrečemo svega i samih sebe i da uzmemo na sebe krst i patnji da sledimo tragom Hrista, Sina Tvoga. Mi se opominjemo, Oče naš nebeski, svedočanstava iz reči nauke Tvoje koje pokazuju da je narod Tvoj od starih vremena pa do današnjeg dana bio progonjen i zlostavljan, i oni kojima si Ti dao da se hrane hlebom nebeskim često puta su gladovali za hleb zemaljski. One koje si Ti obukao u pravdu i čistotu jagnjeta, o Gospode Bože naš večni, mogli su biti viđeni u golotinji, u sirotinji, kojima si Ti spremio stanove nebeske, ovde na zemlji često nisu imali gde glave zakloniti. O Oče naš nebeski, mi Te molimo da nam Ti daruješ te duhovne snage i da pred našim očima vere Ti otkrivaš te znake i svedočanstva Tvoje slave i časti, Tvoje silne moći i Tvoje velike milosti. Da i mi možemo smelim korakom pouzdano hoditi putem kojim nas Ti vodiš i slediti primjeru Hrista, Sina Tvoga, i onih koji su za Njim hodili. Oče naš nebeski, Ti si Tvorac i Svedržitelj, a Ti si Lekar i Iscelitelj. Ti si, o Gospode Bože, onaj koji si sve stvorio, a Ti si jedini Spasitelj roda čovečjega. I mi želimo u Tvoje svete i očinske ruke da se predamo i Tebi se poveravamo, o Gospode Bože naš milostivi, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, molimo Te i naša srca ispuni Tvojim duhovnim prisustvom. Utvrdi nas u veri, plamen ljubavi Ti rasplamti u našim srcima, učini nas stalnim i krepkim u nadanju na život večni. Usred naše borbe, u svim našim nastojanjima, u žalostima i u radostima, u miru i u borbama, Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da pogled naše vere bude upravljen ka Tim nebeskim visinama, odakle čekamo Tvoj slavni dolazak. O Gospode Bože naš milostivi, u današnjem danu Ti milost i dobrotu Tvoju pruži narodu Tvome, gde nas rasejane imaš među svima narodima, s kraja na kraj zemlje, o Gospode Bože svemogući, neka se osjeti Tvoje duhovno prisustvo, krila milosti Tvoje Ti raširi, glasom Duha Tvoga Ti se javi, rečima nauke Tvoje Ti se posvedočavaj, i Ti učini, o Gospode Bože svemogući, da narod Tvoj bude spojen i sjedinjen s vezom ljubavi i unutrašnjeg mira u ovom danu rata Tvoga. Oče naš nebeski, Ti objavi Tvoja sveta svjedočanstva i decu Tvoju ukrepi i osnaži na vernost i na ljubav k Tebi. Ti, o Gospode Bože naš milosti, oglasi Tvoje opomene i Tvoje pozive na pokajanje. Ti učini, o Gospode Bože naš milosti, da se ispuni u današnjem danu što si davno rekao u Hristu Sinu Tvome, i mrtvi će čuti glas Sina čovečijega i čuši oživeće. Mi Te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nas Ti svakda sve više i više očišćaš i od sviju sveza da nas oslobodiš. Tvojom snagom i Tvojom pomoću da mi pobedimo svaku silu neprijateljsku i da u nama vlada Duh Tvoj sveti. Ti učini da mi budemo mrtvi grehu i svetu i svakom bezakonju, a živi u Hristu Sinu Tvome hodeći po duhu koji ne izvršava želja telesnih. Oče naš nebeski, daj nam da osjećamo Tvoju slavu i da gledamo Tvoje veličanstvo i da vidimo kako Ti otkrivaš te čudne i tajanstvene puteve Tvoje i kako privodiš srećno ka potpunom izvršenju sve ono što si odredio da bude u svoje vreme. Oče naš nebeski, uzvisi Hrista Sina Tvoga, proglasi reči milosti i mira, objavi reči suda i večne propasti, učiti, o Gospode Bože naš milostivi, da ovo sveto evanđelje bude slast duši našoj, krepost našem srcu, i da ta reč Tvoja, o Gospode Bože naš milostivi, nadvlada svaku silu neprijateljsku. Ti otvori srca naša i umove rečima Tvoje nauke i objavi Tvoje sveto evanđelje u nama, Gospode Bože naš milostivi, da bi mi bili Tvoji verni istiniti svedoci i da bi se, o Oče sveti, Tvoja sveta otkrivenja objavila i u današnjem danu, u ovom posljednjem vremenu. Blagi Bože naš, vodi nas Ti i daruj nam tu blagodat Tvoju, da smerno i radosno i voljno hodimo kako nas Ti vodiš, i da u svemu što Ti činiš, o Bože naš milostivi, možemo videti i osjetiti Tvoju ljubav i staranje za narod Tvoj i Tvoju pouzdanu zaštitu, da možemo videti i osjetiti slavu i veličanstvo Tvoga imena koji se još ovde otkrivaju, da bi nas Ti, o Bože večni, spremio i progotovio za onu večnu slavu, za onaj sjaj i onu beskrajnu neizmjernu nebesku sreću u tim večnim stanovima ljubavi i mira, gde se ime Tvoje proslavlja za navek. Amin. Možda se možemo setiti kako je nekada, mnogo godina pre nego što su se dogodili događaji o kojima čitamo u petoj glavi druge knjige o carevima, davno još u procvatu Izraelske države i carstva Davidovog, Solomunovog, kako se car Solomun u dane svoje vernosti i pobožnosti molio Bogu u vreme otvaranja ili posvećenja hrama, da se ime Gospodnje raščuje širom zemlje ove, i kada dođu ljudi iz daljnih krajeva da se poklone Gospodu u hramu njegovom, da Gospod pogleda na to i da proslavi ime svoje od kraja do na kraj zemlje. Car Solomon nije ostao u toj vernosti. Njegov sin je otišao još dalje. I tako su se kroz istoriju tog carstva Judinog smenjivali carevi koji su bili pobožni i carevi koji su bili bezbožni. A u carstvu Izraeljevom nikada više nije zavladalo to stanje i taj zakon koji su primili od Gospoda. Tamo je bila jedna vrlo teška i strašna borba između idolopoklonstva i onog ostatka koji je bio spašen blagodaću Božijom od te propasti. I vidimo da kroz istoriju Izraelskog carstva Gospod pokazuje znake i čudesa i šalje proroke i njih opominja i vraća na put istine, a oni se sve više i više odmeću, dokle najposle nisu bili odvedeni u ropstvo Asirsko. Dokle njihovo carstvo nije bilo razrušeno i na njihovo mesto došli ljudi iz raznih drugih krajeva koji su činili ona bezakonja i one gadosti koje je nekada činio narod Amorejski pre nego što je Gospod uništio taj narod dolaskom sinova Izraeljevih, a koje su gadove i bezakonja s vremena na vreme činili Izraeljci i njihovi carevi u zemlji Izraeljskoj. Mnoga sela i mnogi gradovi bili su u to vreme popaljeni, razrušeni, niko nije živeo tamo osim divljih životinja i divljih ptica, i tako je zemlja uživala odmor svoj koji nije imala za one duge godine dok su sinovi Izraeljevi živeli u bezakonju. I neka od tih svedočanstava možemo da vidimo i u ovoj petoj glavi, kako u tom teškom i strašnom vremenu, vremenu propasti, Gospod se još uvek javlja i daje svoje svedočanstvo, i javlja se i svedoči ne samo onima koji imaju znanje, koji imaju knjige, koji imaju bogatstvo, nego i onima koji su u siromaštvu i naročito onima koji u nevolji prizivaju ime Gospodnje. Ovdje piše da je bio Neman vojvoda cara Sirskoga, a to je jedna strana zemlje i u to vrijeme je bila dosta moćna ta zemlja ili to carstvo. Imala je jaku vojnu silu i s vremena na vreme Sirci ili Arapi iz nekoliko zemalja, nekoliko carstava bi se sastali i ujedinili i sručili se kao jedna strašna sila na zemlju izraelsku. Jedan od vojskovođa ili vojvoda, zapovednik vojske cara Sirskoga, koji je bio vrlo znamenit u tom carstvu i u časti kod cara, poznat kao sposoban i hrabar junak i vojskovođa, bio je gubav. Imao je neizlečivu bolest. Ta bolest nije njega u to vrijeme još toliko oborila da bi morao biti vezan za postelju do smrti. On je mogao da radi svoj posao, mogao je čak i da ide u rat i da pobeđuje, ali jednu stvar nije mogao da se izleči od gube. U Siriji su postojali njihovi sveštenici, njihovi vračari, njihovi oltari, njihovi hramovi, njihovi bogovi, to jest idoli. Niko od njih nije imao mogućnosti da isceli Nemana od njegove gube. S druge strane, u zemlji gdje je Bog imao svoje svjedočanstvo i gdje je on pokazivao svoju moć, mnogi su bili gubavi i nisu tražili iscelenja od Gospoda, nego su se klanjali njihovim idolima koje su primili od tih drugih naroda. Dogodilo se u toku vremena, kao što je često bivalo u tim godinama, da je vojska Sirska u grupama ili u manjim odredima prodirala u zemlju Izraeljevu i ako je bila žetva, oni bi zgrabili požnjevene plodove i odneli u zemlju Sirsku. Ako je bilo vrijeme da se strižu ovce, možda bi zarobili gomilo ovaca, a možda i ljude koji su tamo bili, odneli ih u zemlju Sirsku. A nije bilo sigurnosti, naročito u pograničnim delovima zemlje Izraelske. Jednom prilikom jedna četa vojnika je izašla da, ne znam koja bi se mogla reći tu upotrebiti na srpskom jeziku, da pljačka, da grabi, da zarobi šta može u zemlji Izraeljevoj. I šta su tom prilikom uhvatili? Uhvatili su jedno djevojčicu, jedno žensko dete i odneli su je u zemlju Sirsku. I pošto je Neman bio vojvoda vojske Sirske, dogodilo se da je na kraju se ta devojčica našla u domu Nemanovom i služila je ženu Nemanovu. Ta devojčica iz zemlje Izraeljeve bila je upućena, naučena veri izraelskoj, ne veri idolskoj, nego veri u živoga Boga. Ona je znala da se reč Božja u Izraelju objavljuje preko njegovog proroka. U to vrijeme proroka Elisije. I da je prorok Elisija bio poznat u zemlji Izraeljevoj, ne samo u zemlji Izraeljevoj, nego i u carstvu Judinom kao prorok Gospodnji. Najpre kao jedan koji je služio proroka Iliju, poznatog po velikim znacima i čudesima, a potom kao prorok Gospodnji sam on, preko koga je Gospod objavio reč svoju i učinio znake i čudesa u svoje vreme. I ta devojčica, umjesto da postane, da padne u duboko očajanje i beznadežan život, ili da živi u strahu neprestanom od tog mesta i stanja u kome se nalazila, i umjesto ili da se prikloni načinu života Siraca i da zaboravi za Boga Izraeljevog, i da se klanja njihovim idolima, pošto očigledno Bog Izraeljev nije sprečio te vojnike da tu devojčicu odnesu u zemlju Sirsku. Ona nije učinila ništa od svega toga, nego je sećala se i opominjala se imena Gospodnjega i videla je tamo u zemlji njenog robovanja, u tom tuđem kraju, videla je priliku i mogućnost da posvedoči za Boga. I tako, kao nekada, kroz Josifa, sina Izraeljevog, ovde, kroz jednu kćer Izraeljevu, Gospod se posvedočava u zemlji Sirskoj. I glas Gospodnji odlazi izvan granica te zemlje, gde se nekad hvaljaše Bog, a gde je sada greh i bezakonje. I ona kaže svojoj gospođi, o da bi moj gospodar otišao ka proroku u Samariji, da bi ga oprostio gube. Tada on otide ka svome gospodaru i javi mu govoreći, tako i tako kaže devojka iz zemlje Izraeljske. Koliko je car Sirski želeo da pomogne Nemanu, svome zapovedniku vojske ili svome vojvodi, možemo zaključiti iz toga da je on, car Sirski, odmah bio voljan da pokuša i to što dotle još nisu pokušali, da se Neman izleči od gube. Zemlja Izraelska i zemlja Sirska u to vreme su bile u neprijateljstvu, u neprestanom ratovanju. Samo što je u to vreme carstvo Sirsko bilo mnogo moćnije i silnije, a carstvo Izraeljevo bilo slabije i u neprestanoj opasnosti. Car Sirski reče, ajde idi, ja ću poslati knjigu Izraeljevu, caru Izraeljevu. I tako se pokrene Neman. Verovatno je sa njime bila cela grupa ljudi, možda i jedan odred vojnika. Ovde nije svaka pojedinost zapisana, ali samo iz ovoga što ovde vidimo, možemo već zaključiti, Neman nije išao sam. On je imao oko sebe najmanje jednu grupu ljudi. I kaže, on je otišao i poneo 10 talenata srebra. 10 talenata srebra, ako su ljudi to nosili, moralo biti bar 10 ljudi. 1 talenat srebra je toliko težak da jedan čovjek ne bi mogao dugo peške putovati noseći taj talenat. Oni su nosili veliko bogatstvo sa sobom. Tako su se ljudi morali pojaviti pred njihovim idolima, jer idolski sveštenici nisu imali drugog cilja, ni druge potrebe, niti druge službe, nego da na neki način od ljudi izvuku koliko god je moguće više onoga bogatstva i blaga koje se ovdje na zemlji može koristiti i uživati. I sada Neman sa svojom grupom i sa tim bogatim darovima dolazi u zemlju Izraeljevu. 10 talenata srebra, 6000 sikala zlata, ja i ne znam tačno koliko je to zlata, u nekim knjigama na engleskom jeziku tamo pokazuju koliko bi to bila vrednost u dolarima, koje je vrlo verovatno smešno. Ali u svakom slučaju vidi se da je to bilo nešto mnogo jako. I 10 stajaćih haljina. Šta su stajaće haljine? Verovatno haljine svečane, u kojima se ne radi. Ja tako pretpostavljam, možda bi se moglo pronaći ko ima više znanja i dara da pronalazi, da se vidi zašto su to stajaće haljine. Baš da pogledam na engleskom jeziku taj 5. stih. Ovde kaže 10 haljina kao za presvlaku. Mislim da to ukazuje na to da je to bilo svečano odelo, ne jeftino radno odelo. I odnese knjigu, to jest poruku, pismo, poslanicu od cara Sirskoga, caru Izraeljevom. I u toj poslanici piše, evo kad ti dođe ova knjiga, znaj da šaljem tebi Nemana, slugu svoga, da ga oprostiš gube. Dosta kratka poruka i nema mnogo pojedinosti u tome. Verovatno da bi za cara Sirskoga bilo sramota da napiše, zarobili smo jednu devojčicu iz Izraelja i ona nam je kazala da ima prorok u Izraelju. Zašto bi to bilo sramota? Pa car Sirski da sluša jednu devojčicu i to još devojčicu iz Izraelja. Šta bi još bilo opasno? Carevi su uveliko zavisili od podrške njihovih sveštenika, kojih je u nekim zemljama bilo čitava armija idolskih sveštenika koji su podržavali careve i narod ubeđivali da treba i moraju služiti tome caru i da nema ništa bolje za njih. I ako bi car napisao šaljem ti svoga vojvodu Nemana da ga prorok u Izraelju oprosti gube, to bi bila uvreda jedna sveštenicima idolskim i njihovim lažnim prorocima u zemlji Misirskoj. Tako da car ja neprestano mešam ovde Misirsku i Sirsku, oni nisu bili jako daleko jedni od drugih, samo reč je više slična nego narod je bio sasvim drugi. Nadam se da ćete moći razumeti kad je greška da se odnosi na narod sirski, arapski. I došao je Neman sa tom poslanicom u zemlju Izraeljevu i ide pravo kod cara. Carevi izgleda volu da u njihovom službenom i zvaničnom poslu imaju posla jedan sa drugim, ne sa slugama. I kad je car Izraeljev pročitao knjigu, on je razdrao haljine svoje. Zašto? Da je carstvo Izraeljeva bilo jače od Sirskog carstva, on bi se nasmeo i kazao, gle, kakva šala. Ali ovo je bila opasnost. Car Sirski zahteva nešto, traži nešto od cara Izraeljeva i car Izraeljeva osjeća da je to nemoguće. On taj zahtev ne može zadovoljiti. Kaže, razdrao je haljine svoje, koje je bio znak nevolje, znak tereta. I kazao je, jesam ja Bog da mogu ubiti i povratiti život. Mene zanima da li je taj prevod sasvim tačan. Da li je car Izraeljev kazao, jesam ja Jehova da mogu tako nešto učiniti? Ili je kazao, jesam li ja Val? Ili jesam ja Dagon? Ili neki od tih lažnih bogova da mogu ovako nešto učiniti? Da li je caru Izraeljevu bilo poznato da Bog može tako nešto učiniti? I on kaže svojim ministrima, svojim vojskovođama ili narodnim starešinama, zapovednicima koji su bili oko njega na dvoru i kaže, gledajte kako ovaj traži razlog da se svađa, da nas napadne. I ta vest je došla do Jelisija. Kako je Jelisije čuo, da li mu je Bog javio ili su mu ljudi javili, u svakom slučaju bila je Božja volja da Jelisije to čuje. I Bog može da radi čudnim i tajanstvenim putevima, može glasom svojim da se javi prorocima, može jednim viđenjem da otkrije i pokaže šta je njegova volja, a može i da se posluži tim nezapaženim svakodnevnim događajima kojima mi obično ne poklanjamo mnogo pažnje i ne mislimo da je i to delo Božje, da i tuda tim putem Gospod priprema nešto i radi na onome što će on na kraju ostvariti. U svakom slučaju, reč je došla do Jelisija, ta vest. Ja mislim da kad je došlo to poslanstvo Neman i njegova grupa u Samariju kod cara, da narod je video da su oni prolazili i da su to ljudi od sirskog naroda i vest se raščula brzo u zemlji Izraeljevoj, pogotovo što su Izraeljci bili u ratnom stanju sa Sircima. I sve je bilo značajno što se događa između Sirije i Izraelja. Jelisije je dobio tu vest i on je poslao poruku caru Izraeljevom, šta si se tako uznemirio? Pošalji ga meni. Neka pozna da ima prorok u Izraelju. I tako dođe Neman sa konjima i kolima svojim i stade na vratima doma Jelisijeva. Šta to znači? Oni su došli tamo i oni čekaju. Izgleda u to vreme oni nisu imali takve slične običaje kao u današnje vreme. Mi imamo zvono na vratima. U nekim pasivnijim krajima gde nema električne struje ima neka klepetuša. Ljudi uhvate taj instrument i prave galamu da bi dali znak domaćinima da su oni došli. Ovdje samo stoji napisano, oni su došli i stali su tu. Ali oni su bili viđeni, oni su bili zapaženi, to je velika grupa, to su konji, to su kola i verovatno ne samo jedna kola, jedan par konja. I Jelisije je znao, njemu je Gospod javio šta se događa, Jelisije je imao već jasno uputstvo od Gospoda šta treba da radi. Jelisije pošalje svoga slugu, verovatno, i poruči mu: idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i ozdravit će telo tvoje i očistit ćeš se. Kad je Neman to čuo, on se razgnjevio. Ja sam mislio, on će izaći k meni i staće tamo, prizvaće ime Gospoda Boga svoga, i onda staviti ruku svoju na mesto gde je gubavo i očistit će gubu. A tako su njihovi lažni proroci i sveštenici idolski radili. Od svake male stvari su pokušavali da naprave nešto veliko, da pokažu kako oni imaju neku silnu moć i kako Bog njihov kroz njih radi. Zašto? Da bi dobili te talante srebra i taj novac zlatni i te haljine i tako dalje. Oni su radili na tome da se reklamiraju, da bi zaradili darove i priloge. Zašto? Pa njihovi bogovi nisu stvarni, nisu istiniti. Njima treba raj na zemlji, ne večna budućnost. S one strane groba njih čeka večna tama. I nije to nikakvo čudo, koje u svetlosti s ove strane groba, s one strane groba čeka ga večna svetlost. Koje u tami, njega čeka večna tama. Na koju stranu se drvo nagne, kaže u pričama Solomunim, tamo će pasti. I kad je Neman to čuo, on se jako razgnjevio, pa šta to znači, kakvo je to iscelenje? On je očekivao nekakvu ceremoniju, nešto što bi ovako dalo utisak i izgled da se nešto veliko i silno događa. I u današnje vreme ljudi to rade. Čujemo tu i tamo o iscelenjima, o silnim propovedima, znaci i čudesa se događaju. I kad malo ko uzme vremena da raspita, to se uvijek dogodilo negde na drugom mjestu. To se uvijek dogodilo nekom drugome i nikako ne možemo da dođemo do onoga kome se to stvarno dogodilo. Ko je to bio isceljen? Da ga vidimo, da ga čujemo. I taj koji je govorio neka tajanstvene jezike, da čujemo te jezike, kakvi su to jezici. I po svemu se vidi da su to sve lažne stvari ovoga sveta. I da upotrebim naš jednostavan današnji jezik, to su gluposti. Nema tu ničeg stvarnog ni istinitog. Kad Bog čini njegove znake i njegove svjedočanstva, on može to da učini i na vrlo nezapažen način. Na vrlo tih i skroman način. Može Bog da učini na veliki, na silan način. On može da smiri buru u jednom trenutku. On može da učini da ispred proroka Ilije prolazi silan vetar koji slama kamenje i oganj koji proždire šumu. Sve to Bog može da učini, ali Bog može da izabere da se javi u jednom tihom i blagom glasu koji je prorok Ilija odmah prepoznao. Onaj koji je silan, pred kojim drhti sva vasiljena, pred kojim padaju svi neprijatelji, zaželeo je da se javi jednim blagim i nježnim glasom. I u ovom trenutku Jelisije odlazi i on u sebi razmišlja i verovatno misli naglas. je kaže, ta ja sam mislio, on će izaći k meni i staće i prizvaće ime Gospoda Boga svoga, metnuti ruku svoju na mesto i očistiti gubu. Nisu li one reke tamo Avana i Farfar u Damasku bolje od svih voda u Izraelju? Sirac. To iz njega govori ponosni Sirac. Ako je u Damasku i u sirskoj zemlji sve bolje, što je došao u zemlju Izraeljevu? Zašto nisi tamo tražio iscelenja u Siriji? Verovatno da je on tražio, ali nije našao. I kaže, ne bih li se mogao u njima okupati i očistiti? Pa mogao bi, samo nisi dobio zapovest od Boga da to uradiš i bez reči Božje ništa dobro ne može da se dogodi. Okrenuo se i otišao gnjevan. Ovdje se pokazuje nešto zanimljivo, da koji je čovjek u časti ili na položaju ili u vlasti, mnogo više je izložen da postane žrtva bezumlja. I koji je čovjek u poniznosti i u smernosti na nižem mjestu i nižem položaju, više ima mogućnosti da njegovo srce bude otvoreno mudrosti i istini. I kaže njegov sluga, ili sluge njegove, ovdje na srpski kaže, da su pristupile i kazale, oče, a meni se čini da on ili nije bio jako mlad čovjek, ili je bio na tako visokom položaju i tako cenjen da su ga nazivali ocem. Ako bi prorok kazao, tebi kaže, oče, ako bi prorok kazao nešto veliko, ne bi li ti učinio? Ako bi tražio veliku cenu, ako bi tražio uz tih 10 talanata srebra još 10 talanata srebra, ja verujem da bi Neman Sirijan otišao i ne bi želio truda da još i devet putuje natrag u zemlju Sirsku i da se vrati sa još 10 talanata srebra ako bi bilo moguće. Ali njegove sluge kažu, a kad ti je kazao okupaj se pa ćeš se očistiti, zašto ne bi to uradio? Probaj, učini to, poslušaj. I šta će, da je Neman Sirjanin bio među drugim vojvodama i kapetanima, zapovjednicima u zemlji Sirskoj, možda i ne bi poslušao sluge, bi mu bilo to poniženje jedno. On je ovdje bio sam. I pošto je bio sam, a okružen svojim slugama, i oni njemu kažu, a s druge strane, možda je mislio u sebi, a šta ako ja odbacujem iscelenje svojim gnjevom i svojim ponosom? Šta ako Bog zaista može to da učini u Jordanu? I tako on siđe do reke Jordana i zaroni u Jordan 7 puta po reči čovjeka Božijega. Da je on bio isceljen posle prvog puta, možda on i ne bi poslušao. Možda bi otišao dalje i ovih 6 puta bi ostalo neispunjeno. Zašto je Gospod tražio od Nemana da se zaroni u vodu ili da se okupa 7 puta? Zašto je Gospod tražio od Izraeljaca da obiđu 7 puta oko Jerihona? Zašto nije Jerihon pao, srušio se prvi put kad su obilazili? Zašto u mojoj borbi i u mom kajanju Gospod nije odgovorio na prvu molitvu i dao mi odmah snagu da pobedim i da budem slobodan od greha? I zašto je Gospod ostavio mene ili vodio mene da se borim i da se mučim i da kroz tu borbu prolazim 2 godine i više? Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je učio i kaže, ištite i primit ćete. Ali nije kazao zaištite, što bi značilo jedan puta, i primit ćete. Kaže, tražite i naći ćete. Nije kazao potražite, što bi bilo kratko vreme, i naći ćete. Kucajte, ne kucnite, nego kaže, kucajte i otvorit će vam se. Gospod traži izvesnu istrajnost od nas. On u svojoj moći neće biti sluga ljudske samovolje i ljudske lakomislenosti. On traži da mi primimo njegovu pomoć u istrajnom traženju, u poniznom iskanju, da se pokorimo njegovoj volji. Visoki Neman bio je gubav, poniženi Neman je bio isceljen. Šta se događa ovdje? Neman zaroni u vodu jedan puta, ništa. Dva puta, još uvijek isto. Tri puta i redom, tako. I sad ulazi u vodu sedmi put. Šta je on tog puta mislio? Ako i ovog puta ne bude isceljen, šta dalje? Mi samo kao ljudi možemo da pretpostavljamo i da zamišljamo šta je on mislio. Ali šta god je mislio, on je poslušao. Poslušao je reč Božiju. I ta reč Božija ga je očistila od gube. Nije to bila jordanska voda, nije to bila voda iz Amane i Farfare, tih reka u Damasku. To je bila reč Božija. Ali ako bi Neman Sirjanin kazao, pa zašto moram da idem u vodu, da se kvasim, okupat ću se u pesku, i napravio nešto kao što se njemu činilo da je bolje, ja ne vjerujem da bi on bio isceljen. Jer to nije bilo po reči Božijaj. Reč Božija je kazala, idi i okupaj se u Jordanu sedam puta. I on je otišao, okupao se i izašao iz vode posle sedmog puta čist. I sada Nemanovo srce je drugačije. Drugačije je srce onoga čovjeka koji je gubav i koji traži način iscelenja koji se njemu čini pogodan i koji sve dotle nije uspevao, a drugačije je srce onoga čovjeka koji je poslušao reč Božiju i tim poslušanjem primio očišćenje. I sada on se vraća natrag kod Elisija. Nije požurio prvo da se javi na svome domu, svojoj porodici, caru sirskome i narodu sirskom, da pokaže da on više nije gubav, nego se vraća na ono mesto gdje je prvi put čuo reč Božiju. Sjećamo se oni 10 gubavih i 9 od njih odoše brzo svojim putem. Oni su imali u srcu mnogo želja koje su htjeli odmah da ostvare. A jedan Samarjanin vratio se natrag kod Gospoda i bacio se na zemlju pred noge njegove i zahvalio mu od sveg srca. I Gospod je priznao to osjećanje zahvalnosti kao dar od Boga. Neman dolazi kod Elisija sa svom svojom pratnjom i stoji pred njim. Ovaj put ne stoji Neman na polju i čeka da Elisije izađe, da podigne ruke k nebu i s posebnim nekim rečima da izrecituje ime Božije i onda da spusti ruku na Nemanovo gubavo mesto i tako dalje. Nego Neman odlazi pred Elisija kao sluga pred onoga koga poštuje. I kaže, sad ja vidim. Šta to znači sad vidim? Pre nisam video. Sad vidim da nema Boga nigde na zemlji, nego samo u Izraelju. Primi dar od sluge svog. A Elisije reče, tako da je živ Gospod pred kojim stojim, ništa meni ne treba. Elisije je bio siromašan čovjek, on nije živio u bogatstvu. I Neman je navaljivao, primi dar. Ali Elisije nije primio. I tako Neman nosi natrag talante srebra, gomilu zlata i haljine koje je doneo. Ali pre nego što ode, on ima još jednu molbu i kaže, daj sluzi svome zemlje koliko mogu poneti dve mazge. Od zemlje Izrailjeve, praha Izrailjevog. Da više ne prinosim žrtve drugim bogovima nego Gospodu. A Gospod neka oprosti ovo sluzi tvome, kad gospodar moj, car sirski, dođe u dom Rimonov, Rimon je bio sirski bog, idol, i kad car dođe tamo da se pokloni, i on se prihvati za mene ili na mene se nasloni, i onda ja treba s njim zajedno da se poklonim u domu Rimonovu, neka mi Gospod oprosti kad se tako poklonim. Šta znači tako? Pod silom prilika ili po naredbi carskoj, ne od želje svog sopstvenog srca. I Elisije kaže, idi s mirom. A ja kao čovjek imam izvesnu radoznalost u ovom slučaju i mislim koliko dugo je to išlo. Da li je Neman uspio da se oslobodi toga što je želeo da mu Bog oprosti? Koliko puta se to još ponavljalo, tako? Da li je mogao on u svom životu da ostvari to što je želeo, da se ne klanja nikakvom drugom Bogu, nego samo onome koji ga je svojom rečju očistio od gube? Elisije je odgovorio, idi s mirom. Ostavio je odgovor na to pitanje u rukama Gospodnjim. I tako je otišao Neman i pređe jedno potrkalište, izvesnu udaljenost, ne jako veliku. Gezije, sluga Elisija, čovjeka Božijega, kaže, vidi, moj gospodar nije htio primiti iz ruku Nemana tog sirca darove koje je doneo. Ali tako da živ Gospod, potrčat ću za njim i uzet ću nešto od njega. Čudno je kako različiti ljudi mogu ime Gospodnje da upotrebe na različite načine. Elisije kaže tako da živ Gospod ništa neće da uzme. A Gezije kaže tako da... Za Nemanom i za njegovom povorkom. I kad je vidio Neman da ide Gezije, Neman je verovatno poznao Gezija. Možda je Gezije bio taj koji je donao vest Nemanu, idi okupaj se u reci Jordanu. Ja ne mislim da je Elisije imao više od jednog sluge, bar ne nalazimo zapisano. A kasnije je imao nekog drugog u službi, pošto Gezije je dobio nagradu za svoj veliki trud, pa trčao je, treba nešto da dobije. I kaže ovde, Neman ga srete i kaže, sve u redu. A on reče, sve u redu. Pa nije bilo sve u redu, bar kod Gezija nije bilo u redu, inače ne bi on trčao. To je bilo nešto osim reda. Gospodar moj posla me da ti kažem, na srpskom bi se ovo jako lako, samo jedno reč, da se, prvo slovo da se promene, pa bi bilo već bliže istini, da ti lažem. Jer nije gospodar ništa ukazao Geziju da tako nešto uradi. Gospodar moj, posla me da ti kažem, evo, baš sad su došli k meni dva mladića iz gore Jefremove, proročki sinovi, daj za njih talant srebra i dvoje stajaće haljine. A to je čudno kako taj Gezije ima smisla za zemaljske poslove. On je spretan čovjek, on je sposoban čovjek. On je imao na brzinu spremljenu priču koja je mogla ličiti na istinu. I Neman kaže, dva talanta srebra da uzme. Za svakog po jedan. I natera ga. Ja ne znam koliko je Gezije imao snage da to odbije. Natera ga i sve za dva talanta srebra u dva toboca. Znači kao u dve vreće. I dvoje stajaćih haljina. I dade to dvojici svojih slugu. Neman dade dvojici svojih slugu da nose pred Gezijem. Na jednom sluzi je to dao. Dvojici. To pokazuje koliko su ti talenti bili teški. I kakve su bile te haljine ili kakav je to paket, tovar bio. I kad su došli na brdo, verovatno bliže naselju, a on uze to iz njihovih ruku i ostavi u jednoj kući. a ljude otpusti, te se oni vratiše natrag. Da su ti ljudi mogli pogoditi da to što je Gezije uzeo ne ide kod proroka Elisija? Zašto to treba da ostane u nekakvoj drugoj kući tamo na kraj sela negde? U svakom slučaju, Gezije se vraća natrag i tamo Nemanu je lagao, a pred Elisijem se pretvara. Pokazuje se drugačiji nego što jeste. Elisije mu reče: otkud tebe, Gezije? Odakle si došao? A on kaže: nisam ja nikud išao. A to je tako, kad čovjek jednom laže, onda mora da laže još jednom i još jednom i još jednom, tu nema kraja. Ko će se sačuvati od laži, može samo na taj način da ne laže nikad. Stalno da govori istinu. Ako nije vreme da kaže istinu, onda nek ćuti. A Elisije njemu odgovara: zar moje srce nije išlo onamo? Šta znači? U mom srcu je bilo jasno kuda si ti išao. Kad je taj čovjek se vratio sa svojih kola ili sišao sa svojih kola da izađe pred tebe. Šta znači? Elisije je video šta se događa. Zašto Elisije nije onda potrčao da spreči Gezija? Zašto je Elisije pustio da se stvari dogode? Možda nije mogao da spreči? Ili je verovao da to sve tako mora i treba da se dogodi, jer svedočanstvo Božije se pokazuje ne samo kroz istinu njegovih slugu, nego i kroz laži njegovih neprijatelja. Svedočanstvo Božije, istina Božija se otkriva i kroz laž neprijatelja. Kad je Sotona kazao Gospodu: sva carstva ovoga sveta, to je sve moje, ja ću dati tebi. Kome ja hoću, ja ću dati, tebi ću dati ako se meni pokloniš. Ako su sva ta carstva tvoja, šta je tebi važno da se ja tebi poklonim? Šta ću ti ja? Imaš carstvo, uživaj. Ako ti možeš sva ta carstva dati kome ti hoćeš, zašto ih ne zadržiš za sebe? Vidite kako je laž neprijatelja providna, a istina Gospodnja neiscrpna. Kad se gleda kroz istinu Gospodnju, sve je svetlost, ali to je toliko svetlosti da se ne može dogledati. Kaže Elisija: jer to bilo vreme uzimati srebro, uzimati haljine, maslinike, vinograde, ovce, goveda, sluge, sluškinje. Šta to znači? Gezije nije dobio od Nemana maslinike ni vinograde, dobio je srebro i haljine, to razumemo. Nije dobio ovce i goveda i sluge i sluškinje. Pa to je neprijatelj prevario Gezija tim istim kušanjem koje je pred Gospoda dao, ali za Gospoda to nije vredilo ništa. Gezija je pogledao u to i pomislio: talanat srebra, šta bi on mogao za sve to kupiti, šta bi on sve mogao nabaviti, kako bi on postao bogat čovjek i više ne bi bilo potrebno da služi Elisija. Jako je teško jednom čovjeku koji ima grešan um, lakomstvo u srcu, da služi jednog istinitog proroka Gospodnjeg. Zašto je Gezije služio Elisija na prvom mestu? To je veliko pitanje. A možda je bio jedan od onih za koje je naš Gospod i Spasitelj kazao: ne tražite me što ste videli znake i čudesa, nego što ste jeli i najeli se, nasitili se. Ima takvih ljudi. Ima onih koji u ovom životu pretvaraju se da su pobožni sve dokle ima izgleda ili njima se čini da će od te pobožnosti imati neke koristi. I u onom trenutku kada ta prava pobožnost iziskuje od nas trpljenje i kad se čini da mi gubimo imanje ili telesno zadovoljstvo ili udobnost ovoga života radi toga da bi sačuvali pobožnost ili sebe u pobožnosti, u tom trenutku takvi se
vraćaju natrag i često puta postaju neprijatelji. To su radili sinovi Izraeljevi u pustinji. Oni su hteli Mojsija kamenjem da zaspu. Izveo si nas iz bogate zemlje gde smo jeli, šta su jeli, luka i krastavaca dok koliko god smo hteli. Oni su ponašali gore nego divlje životinje. Zašto? Jer u njima nije bilo prave pobožnosti, nego bezakonje. Šta je zaključak svega ovoga? Reči ovih koje je Jelisije kazao Geziju. Zato guba Nemanova neka prione za tebe i za seme tvoje do veka. U tom trenutku ta guba se pojavila na telu Gezijevom i on je otišao gubav. Kaže, bio je beo kao sneg, mrtva koža na njegovom telu. On umire. Postepeno i teško, ali umire. A tu vidimo nekoliko primera iz kojih možemo da zaključimo kakvi treba i kakvi ne treba da budemo. I svedočanstva Gospodnja koja nas mogu strahom Božijim sačuvati od greha i bezakonja i utehama i obećanjima Gospodnjim održati u veri i u borbi vere. Prvo, ta devojčica koja je bila zarobljena i kao robinja odnešena daleko od svoga roditeljskog doma i od svog naroda i svoje zemlje u tuđinski narod, ona svedoči reč Božiju. Nije ona bila pozvana na sastanak svih premudrih ljudi u Siriji da ima održi govor. Ne. Ona je rekla svoje gospođi, koji je bio tamo najbliži, i kad je to kazala, ja pretpostavljam da to nije kazala iz pakosti, iz osvete, iz gorčine, što je ona njihova robinja, nego je kazala to od dobre želje. Šta mislite? Da li je ona dobila kakvu nagradu za to? Taj čovjek koji je doneo 10 talanata srebra i 10 rastajućih haljina i još tamo gomilu zlatnog novca da da na dar proroku Gospodnjem, da li je on nešto učinio i za tu devojčicu preko koje je čuo svedočanstvo Gospodnje? Da ostavimo to pitanje otvoreno za razmišljanje. U svakom slučaju, ta devojčica je bila glas istine u zemlji tuđoj. To je naš podsticaj i naš primer. Drugo, vidimo primer careva, vojskovođa, silnih ljudi na ovoj zemlji, koji nisu u mogućnosti da učine nešto tako malo kao što je telo jednog čoveka da izleče od bolesti. Vidimo Nejmana kako se pokazuje u početku kao ponosan i kao silan i u takvom stanju ne može da primi iscelenje, a vidimo sluge njegove oko njega koji ga upućuju da sa jednostavnošću primi reč Božiju da bi poznao mudrost Božiju koja je mnogo veća od bezumlja čovečijeg. Vidimo da reč Božja radi na onima koji poslušaju, koji prime tu reč Božiju i da ta reč Božja isceljuje, očišća. Vidimo da čovjek koji je očišćen od bolesti ima novo shvatanje i razumevanje ko je Bog i kakva je moć Božija. Vidimo da Jelisije prorok Gospodnji ne dopušta da se želja za novcem, pa čak ni potreba za novcem i zemaljskim imanjem izmeša sa svedočanstvom Božijim. Da je jako važno da reč Božja ostane čista, neuprljana zemaljskim ciljevima, namerama, imanjem, bogatstvom, pa čak ni siromaštvom. Vidimo da je nagrada za lakomstvo propast. I u svemu ovome, ili preko svega ovoga se vidi da Bog sve vidi i sve zna. Kad o tome razmišljamo, možemo imati jako veliku utehu, ali i strah Božji. On sve vidi i sve zna. Po celom svetu i u mom srcu, u mom životu. Pa, moja želja i molitva Bogu je da Bog nama pokaže i otkrije njegovu volju, da nam pokaže i otkrije šta je u našem srcu i da nam pokaže i otkrije šta je u srcima onih koji iskreno Bogu služe, a tako isto i šta je u srcima i u namerama onih koji lažu, koji se pretvaraju, koji rade nasuprot volji Božjoj. I da mi u svemu tome možemo ići tragom našega Spasitelja kao oni koji su očišćeni, isceljeni, koji znaju da nema drugog Boga osim Boga Izraeljevog, kome jedinome pripada čast i hvala, služba i vlast za navek. Amen.